deputāti, šodien mums darba kārtībā ir tātad 31 jautājums un vēl lūgums iekļaut 3 papildu jautājumus, kas ir tātad 32. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību un pašvaldības dzīvokļu piešķiršanu. 33. Ir par nekustamā īpašuma iegādi un 34. Ir par naudas balvas piešķiršanu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi par šādu darba kārtību un vēl lūgums. Tātad neskatām 17.2, jo šis jautājums vairs nav aktuāls un tāpat arī 4.1, jo arī tātad parādnieks ir mums samaksājis parādu, jā? Vita?
Parādnieka jautājums 4.1.
Jā, 4.1 tas ir, jā, no tiesu izpildītāja. Tātad ir saņemts maksājums no...
Vienkārši atbildēs, ka pašvaldības nekādu varētu saistīt.
Jā, tātad 4.1 un 17.2.
Par izdeklarēšanos.
17.2 ir par izdeklarēšanos, jo jautājums ir sakārtojies, un 4.1 bija, tātad tiesu izpildītājs bija atsūtījis vēstuli, lai izskatām, vai nav parādas saistības pret pašvaldību, viņas bija, bet no komiteju sēdes maksājums ir veikts un vairāk parāds nav aktuāls. Tāpēc šo jautājumu arī neskatām. Tā, lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret nav, atturas nav, paldies, un varam tātad sākt skatīt jautājumus. Un vispirms finanšu tātad sēdes jautājumi. Un tātad pirmais jautājums ir saistošie noteikumi numeri 2019.6. Tātad par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos 2019.02 par Preiļu novada 2019. Gada pamat budžetu. Un ir priekšlikums apstiprināt novada pamat budžeta tekošā gada ieņēmumu plānu palielinājumu par 2.386.007 eiro, kā rezultātā pamat budžeta tekošā gada ieņēmumu plāna kopsuma sastāda 14.065.336 eiro. Un tātad ienākumi pamatā ir no pašvaldības projektu realizācijas, kas ir gan kultūrkapitāla fonda projektu ienākumi, gan galvenai bibliotēkai, gan dēļu kopā gaida, gan arī tātad gimnāzijai reģionālā metodiskā centra darbības nodrošināšanai, arī centrālās vēlēšanu komisijas finansējums Eiroparlamenta vēlēšanām. Arī nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā jauniešiem, arī jauniešu centra 4 projektu ieņēmumi. Tad lielākais mums ir no projekta Rīgas un Brīvības ielas posma atjaunošana un apļveida krustoma izbūve. Tālāk ir ieņēmumi arī no Rietumu ielas izbūves un industriālās teritorijas izbūves projektiem. Tad arī intervences noliktavas ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielā piebuļošā teritorijā. Finansējums Preiļu pirmās pamatskolas Nord Plus projektam. Finansējums Pelēču vasaras estrādes būvdarbiem, deinstitucionalizācijas projektu ienākumi, tad arī projekts Proti Dari, ekoturisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus, finansējums no Lada, Preiļu novada lauka ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbu veikšanai, tātad uz doto brīdi esam pilnībā apguvuši visu no Lada piešķirto finansējumu lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanai Preiļu novadā. Tālāk ir aizdevums saņemts Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas stadiona pārbūvei. Tāpēc cienījamie deputāti visus rīt aicina 2011. Piedalīties Preiļu stadiona atklāšanas pasākumā. Un ir arī saņemts aizdevums investīciju projektam Viļānu ielas atjaunošanas būvdarbu Preiļos. Tātad ir priekšlikums apstiprināt pamatbudžeta izdevuma plāna izmaiņas pie ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem numur 1 un numur 2. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? par Juris Erts, Nedzirda Kļevnikova, Ineta Liepniece, Valentīna Madelāne, Juris Žālis, Maruta Kļūda, Nedzirda, Klaudija Zarāne, Evalds Vilcāns pret, atturas Juris Vucāns, Māra Putņika, Zigmārs Erts, Aigars Zīmelis un Arīs Vucāns. Paldies. Tālāk otrs jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu Sija Jumova. Iesniegums ir saņemts un ir priekšlikums tātad nepiešķirt naudas līdzekļus Lutinskas grāmatas par 1050 eiro apmērā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies, tālāk 2-2 ir Latgaliešu kultūras biedrības iesniegums un ir lūgums tātad piešķirt līdzekļus 100 eiro apmērā Nikodema Rancāna balvai Latgales izcilākajiem pedagogiem, kas notiks 2019. Gada 22. septembrī. Un ir priekšlikums piešķirt 100 eiro apmērā naudas līdzekļus Latgaliešu kultūras biedrībai un līdzekļus paredzēt no budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 2-3 ir saņemts Preļu novada invalīdu biedrības priekšsēdētājas. Natālijas Skuteles ir Novičas iesniegums un ir lūgums atbalstīt novada invalīdu biedrības 5 biedru dalību Latgales sporta spēlēs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 8. un 9. septembrī un ir priekšlikums piešķirt naudas līdzekļus invalīdu biedrībai 60 eiro apmērā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk trešais jautājums ir par izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanu. Un tātad ir priekšlikums piešķirt līdzekļus interšu izglītības iestāžu izglītojumu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar iesniegtajiem sarakstiem par summu 340 eiro, pieskaitot valstī noteiktos aplīdzības nodokļus. Un naudas līdzekļus iedalīt no plānotās novada domes, budžeta sadaļas, pārējie izglītības pakalpojumi. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atšķiras, nav paldies. Tālāk 4, 4. Jautājums. Un 4-1 tātad neskatām. 4-2 ir saņemts tātad Latgales apgabaltiesas zvērtināta tiesa izpildītā Anitas Kalniņas pieprasījums un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Kaleču pagastā Preļu novadā 787,55 eiro apmērā no nodokļu maksātājas fiziskas personas vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais akts stāja spēkā brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par. Pret nav atturos, nav paldies. Tālāk 4-3 Latgales apgabaltiesas vērtības izpildītāja Anitas Kalniņas otrs iesniegums un arī ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu Rēzeknes ielā Preiļos 14,77 eiro apmērā no nodokļu maksātāja fiziskas personas vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piedarošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais akts tātad stāja spēkā brīdī, kad tas paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 5. Jautājums, 5-1 ir par kustamās mantas automašīnas ar naudu trafika tātad izsoli. Un uz izsoli nebija reģistrējies neviens pretendents. Un tāpēc ir priekšlikums apstiprināt novada pašvaldības kustamās mantas automašīnas, tad Renault Trafic izsolas rezultātus un uzskatīt izsoli par nenotikušu sakarā ar to, ka nav pieteicies neviens pretendents un priekšlikums rīkot atkārtotu automašīnas izsoli, samazinot izsoles nosacīto cenu par 20% un nosakot izsoles sākuma cenu 6840 eiro. Lūdzu, lai deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atceras, nav paldies, tālāk 5-2. Ir tātad arī otrs tāds pat transporta līdzeklis. Un situācija ir identiska. Tātad uz izsoli nepieteicās neviens pretendents, un tāpēc ir priekšlikums apstiprināt izsoles rezultātus, uzskatīt izsoli par nenotikuši sakarā to, ka nav pieteicies neviens pretendents un rīkot atkārtotu izsoli, samazinot nosacīto cenu par 20% un nosakot izsoles sākuma cenu 6840 eiro apmērā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, sestais jautājums 6.1 ir par pašvaldības dzīvokļa Rēzeknes iela 21.2 reģistrāciju zemes grāmatā un ir priekšlikums reģistrēt šo īpašumu zemes grāmatā uz Preiļu novada pašvaldības vārdā un uzdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācija zemes grāmatā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 6-2 ir par pašvaldības dzīvokļa Liepu iela 8-44 Preiļos reģistrāciju zemes grāmatā un ir priekšlikums tātad reģistrēt zemes grāmatā dzīvokļa īpašumu Liepu iela 8-44 Preiļos uz Preiļu novada pašvaldības vārdā un uzdot nekustamā īpašuma daļā sagatavot dokumentus dzīvokļa reģistrācijai zemes grāmatā. Tas ir tāpēc, ka šajā mājā tātad tiek veikti energoefektivitātes pasākumi un tāpēc mums ir jāveic šis darījums. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 7. Jautājums ir par līguma slēgšanu. Projekta uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Preiļu novadā. Pirmajai darbībai intervences noliktava ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve rietumu ielai pieguļošā teritorijā par būvdarbu, būvuzraudzības un autoru uzraudzības realizēšanu. Un ir priekšlikums slēgt līgumu ar PSAA būvkompānija par intervences noliktavas ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūvi rietumu ielā piepuļošā teritorijā par kopēju līguma cenu 1.998.506 eiro un 50 centi bez pievienotā svērtības nodokļa. Otrs līgumā SIA būvē loks projekti par būvuzraudzības pakalpojumiem projektam par kopējo summu 21.875 eiro bez PVN. Un trešais slēgt līgumu ar SIAS Pils M par autoruzraudzības veikšanu objektam par līgumu cenu 4000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, Zigmārs Ercs balsojumā nepiedalās. Paldies, tālāk 8. Jautājums ir, tātad Finanšu komitejas lēmums bija skatīt šos jautājumus domes sēdē, bet varēja to arī nedarīt. Tātad 8. Ir jautājums par Siepriļu slimnīca 2019. Gada pirmā pusgada pārskatu un tātad ir priekšlikums pieņemt SIA Preiļu slimnīca 2019. Gada pirmā pusgada finanšu pārskatu zināšanai. Tātad lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Tātad var tad arī, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto. Kas lūdzu par? Tā vēlreiz, kas lūdzu par? Tātad Juris Ertis, Nedzirda Kļevņikova, Ineta Lietniece, Valentīna Madelāni, Juris Želvis, Maruta Kļilda, Klaudija Zarāna, Evalds Vilcāns, pret. Atturas Juris Vucāns, Māra Kuģņikā, Zigmārs Ertis, Aigars Zīmelis, Ārijas Vucāns, paldies. Un devītais jautājums ir par sievu saimnieku 2019. Gada pirmā pusgada pārskatu. Arī priekšlikums tātad pieņem zināšanai sievu pieļu saimnieku 2019. Gada pirmā pusgada finanšu pārskatu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tātad Jurijs Arts par, Nedzirda Kļevņikova par, Ineta Lietniece par, Valentīna Madelāne par, Juris Želvis par, Maruta Kļilda par, Klaudija Zarāni par, Evalds Ilcāns par, pret. Atturas Juris Vucāns, Māra Kuģņikā, Zīmārs Arts, Egars Zīmelis, Ārijs Vucāns. Paldies! Tālāk desmitais jautājums ir par atvaļinājuma piešķiršanu pašvaldības izpilddirektoram un ir priekšlikums piešķirt pašvaldības izpilddirektoram Vladimiram Ivanovam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu no 2019. Gada 2. Septembra līdz 8. septembrī par darba periodu no 24. marta 2018. Gada līdz 23. jūnijam 2018. Gadam. Uz pašvaldības izpilddirektora atvaļinājuma laiku izpilddirektora pienākumus pildīt domas juridiskās devies vadītājām Aldim Čeriņam un juridiskās devies vadītājām veikt piemaksu 30% apmērā no tā noteiktās mēneša algas. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Man likām projekta iepriekšā bija, kad bija vietnieks, ne?
Es esmu atvaļinājumā arī no 2. septembra, un tāpēc nevar viens cilvēks divus saistāt. Tātad es arī tagad eju no 2. septembra uz divām nedēļām atvaļinājumā. Tā, vēl lūdzu kādu jautājumu. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. Jautājums ir par Preļu novada pašvaldības domas izpilddirektora atbrīvošanu no amata. Tātad 2019. Gada 1. augustā Preļu novada domē ir saņemts izpilddirektora iesniegums lūgumu atbrīvot viņu no amata ar 2019. Gada 26. septembri pēdējā darba diena. Un ir priekšlikums izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 2019. Gada 26. septembrī, pamatojoties uz darba likuma 114. pantu darbinieku un darba devēja vienošanās. Preiļu novada domas priekšsēdētāja noslēgta pašvaldības izpilddirektoru vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, savstarpēji vienojoties ar šādiem noteikumiem. Izmaksāt Vladimiram Ivanovam atlaišanas pabalstu 70% apmērā no darbinieka mēneša vidējās izpeļņas, izmaksāt visus darba likumā noteiktos maksājumus saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Vladimiram Ivanovam līdz 2019. Gada 26. septembrim ar nodošanas pieņemšanas aktu nodot viņa atbildībā esošos Preiļu novada pašvaldības dokumentus, darba materiālus un materiālās vērtības Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietniekam Jurim Želvim. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas. Žēl, bet mēs vēl ziedus nesniegsim 26. septembrī, jā, jo šodien pietiek pieņemts lēmumu, bet tāds jau redzēsim. Tā, 12. Tātad jautājums ir par konkursa izsludināšanu, tātad izriet no iepriekšējā jautājuma, tātad pamatojoties uz saņemto iesniegumu, ir priekšlikums un tā tad tā kā izpilddirektors tiek atbrīvots no ieņemamā amata 26. septembrī. Tātad ir priekšlikums apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz amatu izpilddirektors un uzdot domes priekšsēdētāju līdz 2019. gada 3. septembrim izsludināt konkursu uz pašvaldības izpilddirektora amata vietu. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Parambal, jautājumi?
Man jautājums par termiņu konkursa. Tātad, cik mums ir palīdzēt cilvēks precizēsim atiepiekšanās laikus?
Līdz 21. Ja nekļūdot septembrim bija. 20. vai 21. septembris. Trīs nedēļas.
Tas būs pietiekoši?
Jā.
Tad man jau varēja pagarināt to.
Nu, ja būs nepieciešams un nepieteiksies, nu tad pagarināsim.
Dažreiz jau arī tā noteikti, ka te šie divas, trīs nedēļas un nepiesakās neviens. Viens.
Jā. Vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā. Kas lūdzu par? Pret. Atturas. Atturas Aigars Zīmelis, Ārijs Lucāns. Pārējie bija par. Tā. Paldies. Tālāk ir nākošais jautājums. Tā. Tad Finanšu komitejas jautājumi ir beigušies un dodu vārdu. Sociālās izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetai Lietnicē.
Paldies. 13. jautājums par apstiprināšanu kārtību, kādā tiek veikta Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja profesionālās darbības vērtēšana un noteikts vispār izglītojošo izglītības iestāžu vadītāja amata vienības un algas likmes, ņemot vērā izglītības iestādē piešķirto valsts budžeta finansējumu. Pamatojoties uz 2016. gada 20. decembra noteikumiem 831. un 2016. gada 5. jūlija noteikumiem 445 ir izstrādāta arī Preiļu novadā kārtība, kā mēs vērtējam tātad izglītības iestāžu vadītājus ar visiem kritērijiem un arī ar šiem noteikumiem ir izstrādāts tātad modelis, kā var palielināt algu izglītības iestāžu vadītājiem. Redziet, izglītības iestāžu vadītājs var palielināt vietniekiem, bet pašam izglītības pats sev viņš nevar palielināt. Un šeit ir tātad izstrādāta kārtība, kā novērtēt izglītības iestāžu vadītāju, augsti kritēriji, jo izglītības iestādē jābūt vadītājiem ar augstiem standartiem. Un pēc tam, izvērtējot šo pašvērtējumu, var palielināt arī atalgojumu. Vai jums ir kādi jautājumi? Jūs noteikti iepazināties ar šo kārtību un visiem kritērijiem. Ir kādi jautājumi? No. Tad mēs varam balsot un apstiprināt šo kārtību. Kas par sagatavoto? Paldies. Visi par, pret atturās nav.
Nepiedalās.
Jūs nepiedalāties, jā. No Ģeždena nepiedalās. 14. jautājums par izmaiņām kārtībā pedagogu mērķu dotācijas sadalē Preiļu novada izglītības iestādēs. Tad ir priekšlikums izdarīt grozījumu šajā kārtībā 6. punktā. Sakarā ar to, ka agrāk izglītības pārvaldes bija psiholoģiskās palīdzības centrs, kas arī tātad sadalīja finansējumu atbalsta personālam, mērķu dotāciju atbalsta personālam. Bet kopš māja šis psiholoģiskās palīdzības centrs izglītības pārvaldes vairs nav, tas ir likvidēts, un tādēļ ir priekšlikums izmainīt šajā punktā tekstu sekojošā redakcijā. Ka pāries atbalsta personāls, tātad psihologu, logopēdu, pedagogu, karjeras konsultantu tiek tarificēti izglītības iestādēm proporcionāli izglītojumu skaitu. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Ja? Tālāk ir 15. jautājums par saistošo noteikumu. 2016-12 bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē grozījuma apstiprināšana. Tātad ir veikts grozījums pašām pieteikuma anketā, ko vecāka aizpilda. Tas ir saistībā ar datu aizsardzības likuma papildināšanu, tātad ka vecāks ar savu parakstu apliecina un saprot, ka atzīst un piekrīt iestādē tiks veikt viņa bērnu personas datu apstrādi. Tālāk tas teksts jūs redzējāt. Un arī ir izņemta viena programmā, tie četri kubiciņi agrābī, kur vecāks atķeksē, kurā programmā tad bērns mācīsies. Un šeit ir izņemta ārā programma mazākuma tautība speciālā programma. Tā nav pieprasīta vienkārši. Tā tad ir izmaiņas veikt šajā pieteikšanās formā. Vai jums ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums ir balsot par sagatavotu, apstiprināt grozījumus prēļu novada domas saistošajos noteikumos, bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību prēļu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē saskaņā ar pielikumu. Kas par sagatavotu? Paldies, visi par, pret atturās nav. 16. Jautājums par pabalstu piešķiršanu. Ir saņemts personas, fiziskas personas iesniegums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu sakarā ar mātus, tātad nāk. Persona vienkārši nokavēja termiņu un iesniedz labklājības pārvaldē iesniegumu nokavēt termiņu un līdz ar to labklājības pārvalde nevar piešķirt šo pabalstu un tādēļ iesniegums tika rakstīts domu deputātiem. Un ir komitejā šo jautājumu skatīja un ir priešlikums piešķirt apbedīšanas pabalstu šajai fiziskajai personai 100 eiro apmērā naudas līdzekļus iedalīt no plānotās novada domas 2019. Gada budžeta sadaļa sociālā aizsardzība. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par sagatavotu. Kas par? Visi par, pret atcerās nav. 16.2. Saņemts arī vēl viens fiziskas personas iesniegums par mirušās personas piešķirtām labklājības pārvaldes pabalsta garantētais minimums iztikums par garantētais minimālais ienākums. Par 2019. Gada jūlija mēnesi šī persona, kura nomira tātad šo garantēto minimālo ienākumu, jau bija nopelnījusi, jau bija atstrādājusi, vienkārši nepaspēja saņemt. Un, nu, tā kā sakarā ar bēru izdevumiem persona, bija mirušajam civilsieva, lūdzu šo finansējumu tātad piešķirt viņai, ir arī pievienot tātad čeki no bēru izdevumiem. Komitejā lēma izmaksāt šai personai šo piešķirto labklājības pārvaldes pabalstu garantētais minimālais ienākums par 2019. Gada jūlija mēnesi 53 eiro apmērā. Naudas līdzekļus iedalīt no plānotās novada domas 2019. Gada budžeta sadaļas sociālā aizsardzība. Vai jums ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums balsot, kas par sagatavotu. Paldies visi par sagatavotu. Pret atturās nav. Tālāk mums ir jautājums man kaut kas sajuka. 16.2. Nākošais mums ir un tagad es jums nevarēšu es lasu sienas, jā. Ir saņemts personas iesniegums par pabalstu mācību līdzekļu iegādēji daudzbērnu ģimenes skolēnam piešķiršanu. Šai personai ir 5 bērni, 3 no viņiem mācās citās izglītības iestādēs, bet divi mācās tātad salas skolā, mums prēļu novada izglītības iestādē. Un dzīvo viņi deklarēti ir ieviņu novadā. Un jautājumu mēs skatījāmies tātad komitejas sēdē, mums tātad šo gadu daudzbērnu ģimenēm, kas mācās prēļu novada izglītības iestādēs, ir tātad mācību līdzekļiem piešķirts tātad pabalsts 40 eiro apmērā. Komitejā lēma šai personai, kuras divi bērni mācās tātad salas skolā, piešķirt mācību līdzekļiem pabalstu 20 eiro apmērā katram bērnam. Vai jums ir kādi jautājumi? No. Tad priekšu
ir jautājums. Individuāli par katru ģimeni, tā mēs pieņemsim lēmumu. Vai...
Nav nolikumā savādāk, tā ka tā ir.
Jā, nolikumā nav atrunāts, ka citu deklarētās personas. Ja viņi rakstīja sniegumu.
Ja tagad ir tāds gadījums, varētu būt arī citas ģimenes.
Kuras... Mums tas nav nolikumā paredzēts.
Jā, padomā, tad ir jāizvēt cik mājas nolikumā, lai domas sēdēs, lai nepavētu laiku.
Nu jā, varbūt tā. Bet nu šis gadījums ir jāizskata.
Paldies.
Jā. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavoto izmaksāt šai personai pabalstu mācību līdzekļu iegādēji daudzbērnu ģimenes skolēniem 20 eiro apmērā katram skolānam. No principiem iedalīt no sadaļas sociālā aizsardzība. Kas par sagatavotu? Paldies, visi pārpret atturās nav. 17. Jautājums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas personām, un jo dzīvoklis nekustamais īpašums tātad pieder iesnieguma rakstītājai un pārējām personām nav tiesiski pamata būt deklarētām šajā adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, pret atturās nav. Nākošais jautājums arī būs par izdeklarēšanos. 17.2. Šo jautājumu mēs neskatām, jo tur jau persona ir pārdeklarējusies. Vakar tik veiktu pārdeklarāciju adresē, kur viņš šobrīd dzīvo. Nākošais 17.3. Kas? Saņēmts ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Preju saimnieks iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personas. Tātad deklarēto dzīvesvietu pēc adreses sakarā ar tiesas spriedumu. Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana, personai vairs nav tiesas pamats dzīvot šajā adresē, un tiesas spriedumā arī atrunāts, ka pašvaldībai nav jānodrošina šai personai dzīvojamo platību. Vai jums ir kādi jautājumi? Bet persona jau dzīvo citur, viņš jau ir citu mītēs latrādes, tā kā nav uz ielas. Ir kādi jautājumi? Nu, tad balsosim par sagatavoto, anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīvesvietu adresē Priegļos Kaspar. Paldies, visi pārpret atturās nav. 18. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pārrakstīšanu. Paldies. Par pašvaldības dzīvokļu tātad īres līgumu pārrakstīšanu ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu pārrakstīt pašvaldības dzīvokli uz viņu kā galveno īrnieku, jo viņa meita, kas agrāk bija atbildīgā īrniece, tajā dzīvoklī nedzīvoja, deklarēta pavisam citā adresē. Komitejā jautājums skatīts un ir priekšlikums tātad izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē īres līgumā kā galveno īrnieku ierakstot šo personu. Vai jums jautājumi ir? Tad balsosim, kas par sagatavotu. Paldies, pret atturās nav. 19. Jautājums par sociālās dzīvojamās platības status piešķiršanu iesniegts personas, saņemts personāls iesniegums par sociālā dzīvokļa status piešķiršanu pašvaldības dzīvoklim. Iepriekš mēs ierakstījām kā galveno īrnieku, un šī persona tātad ir masturīgs, un šim dzīvoklim nepieciešams piešķirt sociālā dzīvokļa status, bet šim dzīvoklim ir tātad divas istabas, un tas dzīvoklis tiek sadalīts divās dzīvojamās sociālās platībās, jo šīs platības ir diezgan aktuālas šobrīd, un lai būtu vēl cilvēkiem, tad šai personai tiek piešķirta viena dzīvojamā platība, ar adresi 8A3, un tad ir vēl viena platība ar 8A3A talu. Priekšlikums piešķirt sociālā dzīvokļa status dzīvoklim šajā adresē Preiļu novadā un sadalīt sociālo dzīvojamo platību šajā adresē divās platībās. Tātad viena platība 23,1 kvadrātmetrs, otra platība 19,7 kvadrātmetri. Un šajā Preiļu saimnieks ar šo personu noslēgta īres līguma par sociālo dzīvojamo platību 23,1 kvadrātmetrs šajā adresē. Jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par sagatavoto. Paldies, visi pārpret atturās nav. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Ir saņemti ļoti daudz iesniegumi, esam 15, par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Un ir dažas personas, tātad punktā 25, 26, punktā 20, 12, 20, 13, 20, 14 un 20, 15. Šīm personām ir priekšlikums pagarināt šos īres līgumus uz 3 mēnešiem, visām pārējām personām uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Par priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav. Tālāk, 21. Jautājums. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbild reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 21.2. Arī saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindās pašvaldības dzīvojamā platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 2. Grupai. Priekšlikums uzņemt rindā. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22. Jautājums par uzņemšanu rindās pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 2. Un priekšlikums uzņemt. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. 22.2. Personas iesniegums saņemts par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. Arī šī persona atbilst reģistram numuru 2 un ir priekšlikums uzņemt rindā. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par, pret atturās nav. Un 22.3. Saņemts arī personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības sociālo dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 2. Šī ir persona, kur mēs pagājušajā sēdē piedeklarējām tātad pie brāļa. Nu, lai būtu deklarēta adrese, šobrīd apkaras pārvalde visus dokumentus sakārtojas arī grupu. Un šobrīd persona vēlas uzstāties rindā uz atsevišķu sociālo dzīvojamo platību. Kas par sagatavoto? Paldies, pret atturās nav. Jā, visi jautājumi, visi smagi. Paldies.
Paldies, jautājumi. Tālāk ir nauda attīstības infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes jautājumi. Un tā kā sēdes vadītājs nebija, bet Jurēta priekšlikums ir kā, lai arī šodien jautājumus tātad to vada vietnieks Evalds Jūsāns.
Paldies, Evalds. Tāpēc 23. Jautājums. Par līdzi panīcējumu ieškiršanu ūdens vadumu kanalizācijas ierīkošanu. Šajā jautājumā divi papaks punkti, vai deputāti nebūtu iebildījumies, un katā kopā, ja? Nav iebildījumu. Nav. Tātad pirmais apaks punkta ir tātad par pieslēgumā, par līdzekļu pieškiršanu 400 eiro apmērā CSU ielā Preiļu pilsētā, un otrajā tātad apakšumā apakšpunktā ir divi fizisko personu iesniegumi, 9 ielā 13 un jaunā ielā 8 katram pa 400 eiro. Ir priekšlikums pieškirt līdzpanēsējumu vai deputātiem, ir kādi jautājumi? Nav, tad kas par pieškiršanu? Paldies, visi par priekšlikums nav. Nākamais jautājums tātad ir 24. Par līdzpanēsējumu pieškiršanu. Un šī ir jautājumi saistībā par maija piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu. Tātad pirmais ir par Viļānu ielā 6. Deputāti iepazinās ar materiāliem, tur ir dzīvo īpašnieku kopības lēmums, tāpat arī ir tāme. Un šī gadījumā tātad iet Viļānu ielas rekonstrukcija un Viļānu ielā 6 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši veikt tātad arī savu pagalmu labiekārtošanu un proti iebrauktuves un stāvlaukuma uzbūvi. Summa tātad pēc stāvis ir 2522,32 eiro ar pievienoto vērtību. Tas sastāda 75% no remonta darbu postāvis. Tātad ir priekšlikums pieškirt līdzfinansējumu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad kas par sagatavoto lēmumu projektu? Tā visi par, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais, tātad šī jautājuma apakšpunkts ir par arī iekšpagomu zemes gabalu labiekārtošanu proti, tā ir daudz dzīvokļu dzīvājumu māja, kooperatīvu ielā 1 Preiļos. Un šī gadījumā tātad dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši veikt Vērnu laukumā atjaunošanu. Un līdzfinansējuma summa sastāda 871,42 eiro ar PVM. Arī tāpat 75% apmērā no remonta darbu koptāmes. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav, tātad balsojam par sagatavotā lēmumu projektu. Kas par? Tā visi par, pret atturas nav. Tālāk tātad par adreses, kas būs jautājums 25. Par adreses pieškiršanu. ir saņemts ar valsts zemes dienestā valsts apriežu reģistra vēstule, kurā viņi lūdz izveidotajai telpu grupai ar kadastra apzīmējumu Raiņa bulvārī. Trīs, tieši divas adreses, tātad Raiņa bulvāris 3-2 Preiļos un otrai telpu grupai piešķirta adrese 3-1. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Nav. Tad varam balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kas par. Tā, visi par, pret atturas nav. 26. Jautājums mums ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Un tātad pēc sagatavotā lēmuma projekta ir tātad lēmums apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vīvalītes, kas atrodas Pelēču pagasta Preiļu novadā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavotā lēmuma projektu? Nav, kas tātad varam balsot par, kas par, tā visi par, bet atturas nav. Tā, 27. Jautājums mums ir par nekustamā īpašuma un lietošanas mērķa maiņu un noteikšanu. Un šajā mums projekta tātad ir divi apakšpunkti. Un pirmais tātad ir fiziskās personas iesniegums, kurā viņa lūdz tātad zemes vienībai Liepu ielā Priekuļos Salnas pagastā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi atbilstoši šim sagatavotam lēmuma projektam? Ja nav, tad valsojam, kas par? Tā, visi par, pret atturas nav. Tālāk nākošais jautājums, tātad mums ir valsts zemes dienesta iesniegums, kurā tātad tiek lūgts, tātad ir izveidotā jauna zemes vienība, un ir lūgums tātad izveidot šai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un proti kā zeme ceļa infrastruktūra zemes nodeļījuma joslā un ceļa zīmes nodeļījuma joslā. Tātad vai deputātiem ir kādi jautājumi un ilgumi? Ja nav, tad balsojam atbilstoši šim lēmuma projektam, kas par. Paldies, visi par, redaktoras nav. Tālāk tātad 28. Jautājums par Jāņa, tātad fiziskās personas iesniegums par nekustāmā īpašuma sadalīšanu. Un tātad ir lēmuma projekts ar atļauju tātad saskaņot šī mantojuma sadalas līgumu numurs, kadastra, kurš atrodas tātad Preiļu novada Preiļu pagastā un atdalītajā zemes vienībā piešķirt nosaukumu kurvai un arī attiecīgi piešķirt jaunu kadastra numuru. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kas par. Tā visi par, pret atturas nav. Nākamais jautājums mums ir par nekustamā īpašuma sadali. Ir saņemts fizisko tātad personu iesniegums, kurā tātad viņi lūdz sadalīt nekustāmo īpašumu, kas atrodas Rožu ielā 19. Un tātad sadalīt šo īpašumu divās zemes vienībās, vienā tātad ar, kura atrastos Rožu ielā 19 Preiļu pilsētā un otrā zemes platība tirdzniecības ielā 20 Preiļos. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmuma projektu? Nav, tātad varam balsot par sagatavotu lēmuma projektu, kas par. Tā, visi par, pret atturas nav, paldies. Nākamais tātad jautājums mums ir par zemes vienības sadalīšanu. Arī ir saņemts fiziskās personas iesniegums par atļauju atdalīt tātad no nekustāmā īpašuma ar kadastra numuru, kurš atrodas Aizkaunes pagasta Preiļu novadā. Un tātad piešķirt jaunu zemes tātad kadastra numuru, tāpat arī piešķirt zemes jaunu nosaukumu zemei, kura būtu, teiksim, elksnīša, jā, un tāpat arī noteikti atdalāmai zemes vienībai jaunu zemes izmantošanas mērķi. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavotā lēmuma projektu? Nav, tad varam balsot tas par. Paldies, visi par pret atpras nav. Tālāk, tātad nākamais jautājums mums ir Latvijas botāniku biedrības vēstos izskatīšana, kurā viņi lūdz tātad saspeļot Latvijas botāniku biedrības izstrādāto dabas liegumu Veleču ezera kurs dabas aizsardzības plāna projektu. Komitejā mēs šo jautājumu skatījām. Sīkāk var jautājumus uzdot pie Zaktes kundzei, kura bija tātad, šī projekta darba izstrādes grupā. Un tātad arī komitejā atbalstīja un ir sagatavots laimīgs projekts par ieteikumu apstiprināt šo dabas lieguma projektu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto laimīgu projektu, kas par? Tā visi par, pret atturas nav. Tālāk, tātad 31. jautājums bija par mūsu Preiļu novada domes 19. gada 27. jūnija lēmuma, pieņemtā lēmuma precizēšanu. Tātad deputātiem viņš ir redzams, un tur ir tātad ir jāpieņem lēmums un proti sekojušā dedikācija Preiļu novada domes 19. gada 27. jūnija sēdes lēmuma protokolu numurs 8. punkta 25.2. 11. apakšu punktu un izteikto sekojošā zemes vienību ar katastra numuru. Viņš ir redzams iekļaut īpašuma ar nosaukumu Treikalni un mainīt esošā nekustamā īpašuma rietošanas mērķi zeme, uz kuras atrodas galvenā saimniecības darbība, lauksaimniecība, un mainīt tātad, uz zeme, uz kuras galvenā saimniecības darbība ir mežsaimniecība. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Kā visi par, pret atturas nav. Paldies, tad laikam
jā, jā, paldies, Elotam Jūcānam. Un pārējām pie papildu jautājumiem. 32. jautājums ir par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību un pašvaldības dzīvokļu piešķiršanu. Un ir saņemts fiziskas personas, kura ir šogad tad palikusi pilngadīga iesniegums uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību reģistrs numur 1 grupa, arī pirmā grupa, un priekšlikums ir piešķirt fiziskai personai pašvaldības dzīvojamo platību Rēzeknes ielā 21-2 Preiļu novadā vienistabas dzīvoklis ar malkas apkuri un Siepriedu saimnieks noslēgt ar personu īres līkumu uz 10 gadiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav. Paldies. Tālāk 33. jautājums ir par nekustamā īpašuma iegādi. Un te es došu vārdu juridiskās dzīves vadītājiem Aldim Dzeriņam.
Un attiecīgi tika sagatavot tas pirma līgums, bet viena no kopīpašniecēm Zinveida Janiša motivēja to, ka viņai pietur divas domājumās daļas no četrām, ka viņa gribētu tomēr divus produktus sagatavot. Attiecīgi sagatavot šāds lēmu procesu, kā deputāts lēmas tā būs. Nu, palielinās tātad tā summa no 3000 4000, un uz to brīdi ir arī nedaudz pieaudzis nekustamā īpašuma nodokļa parādzība par kādiem pārsimts eiro.
Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot tad par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Tā, visi par, kuriem nav atceras, nav paldies. Tālāk, 34. jautājums ir par naudas balvu. Un ir priekšlikums ņemot vērā Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova ilgadīgo ieguldījumu Preiļu novada pašvaldības mērķu sasniegšanā un pamatoties uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. Panta 4. 95. Punktu ir priekšlikums pieskrīt Preiļu nodu domas izpilddirektoram Vladimiram Ivanovam naudas balvu vienas mēneša algas apmērā par ieguldījumu Preiļu nodu domas mērķu sasniegšanā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Līdz ar to domas sēdes jautājumu ir izskatīt.